A inestabilidade chega de noite, e é que se está formando no Atlántico unha nova borrasca, e nos traerá para esta noite unha fronte. O día continuará sendo de tempo seco, con grandes claros en xeral, temperaturas semellantes ás de onte pola tarde, e a partir de medianoite posiblemente teñamos xa esas chuvias que comezarán polo este, se irán extendendo a toda Galicia no resto da xornada. Esa fronte arrastra aire frío, teremos un escalón das temperaturas, mañá baixan, lógicamente, estaremos en máximas máis próximas aos 15 que aos 20 graus, e esas chuvias que mañá estarán prácticamente toda a xornada serán de neve en 1200 metros. Si notaremos, co avance da tarde, como esas chuvias serán algo máis ocasionais, e é que, rapidamente, unha vez pase esta fronte, o espazo vai ser ocupado polas altas presións que veñen para quedarse. Así que comenzaremos o martes xa con predominio anticiclónico e teremos que empezar a contar dende o martes día sí e día tamén estabilidade, tempo seco, ascenso das temperaturas. Como anécdota, pasaremos de máximas de 15, como decía o luns, a máximas que poden chegar aos 25 o mércores.
Bueno, pois o peor da semana vai ser mañá luns, con baixada de termómetros, con algo de chovea, pero o tempo recupérase, o anticiclón chegará o martes para xa gozar da vindeira semana dun tempo pois apacible, é propio da época deste mes de abril. Por certo, os nosos conductos para que vostede poda facernos chegar calquer tipo de comentario sobre o noso programa o WhatsApp. Pode recibir tanto texto como nota de voz e o 672-16-76-28 672-16-76-28 e por suposto tamén o correo electrónico deste programa, o propio nome do mesmo, con outra voz @radiovoz.es. Agora imos facer unha pausa, a volta da mesma estamos xa no noso tempo da música da súa vida, hoxe con Felipe Xenén, aquí en Con Outra Voz de Radio Voz.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces.
¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Y o protagonista da música da súa vida en Con Outra Voz en Radio Voz, hoxe Felipe Senén, arqueólogo, historiador e ensayista. Felipe, que tal? Bo día.
Hola, mi bo día.
A primeira pregunta, sempre obrigada, moi musiqueiro, xoga a música un papel importante na tua vida?
Sí, home, dende sempre, con a miña particular banda sonora, tanto é así que unha vez o ano, aí entrando este tempo, precisamente de primavera, gustame moito, sobre todo, ir a Londres a algún concerto de Paul McCartney, de Elton John, incluso, que xa se nos despediu, o sea que está moi presente, sobre todo eso que quedou tan marcado naquela época de estudos a música dos anos 60 e 70.
Uh-huh. Efectivamente, a música ten ese poder evocador de trasladarnos a épocas do pasado, a situarnos nela e tamén a vernos a nós mesmos, pues, cos anos que teñamos en don, non?
Ben, mira, que a música, xa como decía Platón, dádeme un pouco de músicos e non quero gobernantes, porque donde hai a música hai armonía, por iso tamén está no pórtico da gloria, no cimo, é o cimo da civilización que comporta, pois, palabra, un orden rítmico, unha banda sonora que efectivamente vai xerando sensacións, aviva os sentidos, provoca, fai chorar, fai reír, un don da civilización, non?
Algún estilo favorito ou todos válidos dependendo do momento, Felipe?
Eu son moi, xa xo digo, moi de época do rock, da época dos Beatles e do Rolling Stone, que eso sí que marcaron profundamente, non a vida singular miña ou da miña xeración, senón aínda hoxe estamos vivindo un pouco dese remol tan creativo. Era unha música, sigue sendo moi experimental, rompedora, electrónica, suxerindo moitísimas cousas, o que non quere dicir que tampouco me guste pois o mundo clásico. Eu son, bueno, como vo celta, entre aspas, que son da música peligrosamente wagneriana, non, do Parsifal de Wagner, que aúna pois tantas cousas célticas e cristianas a través do caldeiro céltico que se fai cáliz de Cristo, é unha peregrinación, é unha ascesis. Bueno, a ópera de Wagner, xo dicía Vicente Risco e a xeración nos, que un pobo que ten unha ópera, indudablemente un pobo moi moi creador, non, unha ópera como a do Parsifal, aí é un suma de creatividade, non?
Uh-huh. Alguna experiencia, digamos, como músico, tocando algún instrumento, cantando, bueno, cando menos de xeito amateur, Felipe?
Sí, aquí hai dous cuestións que un ten, que a música e o inglés. Naqueles anos 60 empezamos ca guitarra, pero logo tantos compromisos de traballo e de tal, pois non te deixan meterte como ti quixeras dentro da música. música, o gran poder seductor que ten, en este caso, para o ligue, para relacións, un músico que sabe cantar, eso sempre é un elemento moi atractivo, non para todo, non?
Uh-huh. Bueno, primeira canción seleccionada, pues xa non lo decía o noso convidado de uns minutos, The Beatles. Falamos de Here Comes the Sun, unha composición de George Harrison. Curiosamente, a canción máis escoitada en Spotify. Cando pensamos nos Beatles, creemos que Lennon e McCartney pues, copan as creacións ou as cancións máis populares, pues, a realidade dinos o contrario. Here Comes the Sun é a canción máis escoitada dos Beatles en Spotify e unha creación do difunto George Harrison.
Pues mira, no sabía, alegrame que haxa precisamente esa coincidencia, non? Direiche que escollo esa canción que eu incluso estudei moi profundamente. Nos Beatles hai moitas raiceiras por orixen familiares de tipo céltico, especialmente en George Harrison, non? Aí fala de que xa nace o sol, hai moito orientalismo e o mundo céltico está moi preñado de orientalismo. Incluso si se escoita, vese como o inicio nace de un roncón como de gaito, de un toque de zanfoña, de algo nasal. As voces dos Beatles son moi nasais, como a de Bob Dylan, son moi de tradición céltica, ¿no? E logo, non só na forma, sino no fondo, incluso nos contidos que contan alegrías, penas, bueno, casi todas as cancións contan eso, é moi do mundo bárdico, non esa historia, non? Por eso me gusta tanto, non? E logo pois ten unhas connotacións moi saudosas, moi nostálxicas, non?
Os galegos gostamos moito desta canción porque ao final Harrison compón Here Comes the Sun pues nun intre de descanso no seu propio xardín e vendo como saía o sol, digamos como unha metáfora do optimismo, non? Isto trasladado en Galicia tamén valería, non?
Sí, efectivamente, este o cabo do mundo, o país do solpor, donde hai unha interrelación oriente, occidente, día, noite, principio, fin, alfa e omega, entrando neso, entrar na cuestión máis identitaria da nosa cultura, da peregrinación, das tesis, da búsqueda, algo que é, xa che digo, moi casi cárnico, budista, e como sabes, George Harrison estaba moi metido nestes contidos tan teosóficos, tan de mística, non?
Sí, sí. De feito, era chamado Beatle espiritual, non? O máis novo dos 14. Decías que viches a McCartney en directo, non sei se tamén conseguiches facer o propio con George Harrison, Felipe.
Bueno, pois mira, unha das minhas cuestións que estuve moi a punto de ir a Madrid cando actuaban alá, pero bueno, quedou meso. En os últimos 10 anos, pois vou con frecuencia e estou a cada concerto de Paul McCartney, non? E iso alégrache tanto ver tantas xeracións, as que quedan detrás de ti, incluso as que van por diante de ti xa, que coinciden ali con tanta dignidade de exposición, con tantos medios, incluso o ambiente dos que ali participan, non? Pois vestidos moi de época, unha grandísima sintonía, o que pasa tamén con os grandes concertos do Rolling Stone, por exemplo, ¿no? E logo comprendes moi ben que estes non saian do mundo das Vegas, de Hollywood, porque efectivamente as grandes productoras con todos os super montaxes que superan as da nosa panorama ou as da noso París Noia, que tamén están esas líneas que son tan atractivos, pois indudablemente o gran mercado está aí, e efectivamente esa é outra galaxia, ¿no? Están, hai que sair a ver como funciona aposta en escena, porque eu creo que unha cultura é aposta en escena, e aquí na nosa terra ainda estamos moi anclados en bellos e novos esperpentos, non? Iso é unha madurez cultural, mundo anglosaxón, pois ter uns mensaxeiros como foron os Beatles ou concretamente esos músicos, pois son os que lle dan a vida a unha cultura, e que o calcón leva tamén un comercio, que hai aí detrás de un comercio grandísimo, non? É unha moda que está moi vinculada, unha moda e incluso, eu diría, hasta uns comportamentos. O mundo dos Beatles, pois é o mundo do pacifismo, do ecologismo, do flowers, tanta historia, non?
Falamos do comercio, dícese que os ingresos que originaron os Beatles retrasaron a depreciación da libra moitos anos, e isto parece que ser que estaba ben estudiado. Bueno, datos que aportamos sobre a primeira escolla de Felipe Senén na música da súa vida. Escuitamos os Beatles, a composición de George Harrison, esa canción do Abbey Road, He Comes the Sun. Seguimos falando con Felipe Senén, historiador, arqueólogo e ensayista, coñecendo a través de tres cancións pois a súa propia vida, non? E os seus gustos musicais. Estábamos en Inglaterra, facemos unha viaxe do Atlántico ao Mediterráneo, porque ímonos ata Italia para falar de Jimmy Fontana. Curiosamente, esta canción non é a primeira vez que foi seleccionada nesta sección. Felipe, por que il mundo de Jimmy Fontana?
Bueno, pois, que acabalo de decir moi ben, agora, de pasar do Atlántico a nosa cultura extremo occidental, céltica, o mundo greco-latino. Indudablemente, o galego e a nosa cultura conleva moito de mundo romano. Digo il mundo porque Jimmy Fontana, como sabes, era un profesor que lle cantaba aos seus alumnos naquelas xeiras e roteiros que facía, e os seus alumnos de literatura dicían, dígame que tiña que gravar un disco con esas cancións tan bonitas, e apenas ten máis que dúas cancións, pero Il Mondo dio a volta ao mundo, non? Porque ademais conleva tamén esa filosofía de do que é a vida é aprender a desprenderse, e Il Mondo gira e gira e dá mil voltas, sempre repetindo esa historia, non? Conleva, igual que a música dos Beatles, sin saber inglés ou mesmo sin saber incluso o italiano, a través dos sons, un xa casi interpreta o que di a canción, pero moi a súa medida, facendo como parte dun mesmo, non?
Uh-huh. Bueno, cos italianos tamén nos unen moitos aspectos, non? Por exemplo, a emigración, non? Il Mondo que percorremos os dous povos, bueno, pois sen ir máis longe, Argentina é prácticamente un país repoboado por italianos e galegos, non?
Sí, sí, hombre, eso desde logo, os galegos, os irlandeses e os italianos, efectivamente, aí estamos sempre nas grandes vinculacións. É certo que nese elemento tan seductor como é a música, como é a moda, ese punto tan de delicatessen, de cuidado que teñen os italianos, de sensibilidade e dunha gran exquisitez, non? Que xo levan tamén no seu ADN, os grandes festivais de San Remo, a música italiana. Bueno, fai uns días estuvo aquí na Coruña Albano, eu non faltei, sí, ali, ¿no? Foi un espectáculo moi bonito e moi emocionante, e además que atrae a todo o mundo, porque Il Mondo é unha canción que gusta pois a calquer persoa, desde o lugar máis remoto hasta o máis intelectual. Son músicas que unen a todo o mundo, non son intelectuales, e iso é o gran logro tamén da arte, en este caso da música.
Bueno, eu creo que, bueno, levan efectivamente arte nas venas os italianos, e son moi emocionais, moi líricos, non, nas interpretacións.
Bueno, eso é fundamental.
Supongo que herencia da ópera tamén, non?
Sí, bueno, claro, claro, eso é fundamental na música, como na arte, ten que ter un elemento de unión entre o emisor e o receptor. Claro, esas mensaxes moitas veces os políticos non saben o que significa a cultura. A cultura é un elemento de seducción que está aí para atraer, e a veces tamén incluso para provocar. E a música conleva eso, e os bons músicos indudablemente o saben, non? Hai unha erótica musical, como na escultura, como na pintura, como incluso na arquitectura, non? E esa erótica é o sentimento que está aí, e a veces o sentimento en determinadas músicas está na orixe, no propio lugar de cada un cantar as túas penas, as túas alegrías en relación con teu contexto, e efectivamente ese orixe, esa originalidade, e isto xa é unha teoría da arte, é o que dá esa impronta diferente. A originalidade radica na orixe, non?
Bueno, pues que gire Il Mondo, porque chega Jimmy Fontana e a segunda escolla de Felipe Senén, o sea, a música da súa vida. Escuitámolo e seguimos charlando con él.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà.
pues ahí estaba Jimmy Fontana con Il Mondo y a tercera e definitiva escolla xa no noso país, nunca mellor dito, o noso país, voz Ceibe Miro Casabella. Por que, Felipe?
Bueno, porque tamén naqueles anos 60 hai unha parte rebelde, non? As grandes manifestacións do maio do 68 en París, o 69 en Compostela, os estertores, se quere, da dictadura, unhos cambios moi brutais, efectivamente, musicalmente, os Beatles e os Rolling Stones tamén estaban aí, pero había as nosas necesidades particulares de sitio, en este caso as galegas, aparecen as voces Ceibes, está Pablo Ibáñez aí, está a cantidade de grupos que están aparecendo, Xosé Afonso en Portugal, e volvese as raíces e os problemas particulares de un, ¿no? E entonces son músicos tamén moi intelectuales, moi experimentais, e concretamente Miro Casabella, non, que recolle a zanfoña, recolle os problemas que están pasando neste momento en Galicia, cos grandes encoros, como era o de Castelo, que o estaba inundando todo, un abuso, si se quere, do público, non, da auga, de tantas cousas que forman parte do humanismo, que ao fin e ao cabo é o humus, a terra. E entón, Miro Casabella, en esta canción, expresa moi ben a historia de un momento, non? Esa Galicia que dá un paso adiante, quizá dá dous atrás, non? Un país en ocasións habitado máis por ratas que por outras cousas que destrozan o que se vai creando. É o momento aquel dos anos 60 en que con grandísima ilusión, incluso burlando a dictadura, Isadi, Azpardo, Sebane, pois crean as industrias da memoria, que é Sargadelos, o Castro, o Instituto Galego da Información, que nacen moitas iniciativas de grandísima intelixencia, non? E esa canción para min é a banda sonora de eses momentos, quizá na nosa terra, unha canción que entre as tres eu casi deixaría para a miña despedida final, non?
Uh-huh. O meu país, de Miro Casabella. Despois recibiría, décadas máis tarde, versión de Luarna Lubre. Os artistas con esa etiqueta de voces Ceibes foron realmente incómodos, e algúns deles, pues, mesmo tiveron que pasar pola cadea.
Sí, bueno, eran esos momentos da longa noite de pedra que cantaba Celso Emilio Ferreiro. Ao mesmo tempo, o poeta Celso Emilio Ferreiro, tan de cariz social como propio Manuel María, facilitaba moitísimas músicas para estos cantautores que, ao fin e ao cabo, eran bardos como Bob Dylan, que ca guitarra colgando estaban moi presentes nos recitais, ao final de conferencias, abrindo un pouquiño a mente ao estado da cuestión de aqueles momentos, non? Pero era un fenómeno indudablemente mundial. Estaba John Baez aí marcando tamén o paso no mundo femenino e no mundo da igualdade de forma moi brutal. Aparecían os cantautores, incluso cubanos, que beben pois nestas fontes. Este cabo do mundo noso, que é Galicia, moi aí no confín, pois a veces a nivel da historia da música, os propios historiógrafos de todo isto esquecéronse deste fortísimo movimento que foi Voces Ceibes, non? Benedito, Xerardo Moscoso,
Viviano.
Viviano, que é unha maravilla todo o que ten, que son obras que eu creo que en calquer momento se rescatarán, incluso como fixo Luarna Lubre, con novas versións. Si ben, a de Miro Casabella é casi un requiem, para cantalo sin música, se acaso co zumbido, ese chorón da zanfoña ou do roncón que é tan nasal, que xenera tantas cousas, non? Como unha tensión que está aí esperando algo, non?
Antes de rematar, Felipe, pregunto si coleccionas música, si tens CDs ou mesmo ainda vinilos,
sí,
cassettes.
Sí, bueno, xa te digo, eu non sei xa que facer, o día que falte que se quedarán mis cosas en mí desconcertadas, como decía José María Valverde nun poema precioso. Eu teño unha colección magnífica, pero ademais esos packs de luxo que editan os Beatles, ahora cas novas remasterizacións, que, en fin, que conlevan CDs, conlevan un pendrive con mil historias en unhas maletas, en unhos fardos sumamente, ademais, a xente cuidou moitísimo esa posta en escena da arte, non? Vinculan toda esta arte pop que aí se creou con todas estas películas, ¿eh? Entonces, pues ese mundo dos Beatles, dos Rolling Stones, tamén é meu. E logo, mira, o que non digo, cousas que veñen herdadas de teus pais e de por aí, que teño agardo con moito cariño, porque hai que ser tolerante e ao mismo tempo valorar a música de Sarita Montiel, aqueles cuplés tan bonitos, non? Que eso, pues, gardo con moitísimo, moitísimo, moitísimo cariño, non?
Si me permites, Felipe, para despedir, usarei o título dunha canción tamén dun artista italiano, de Gianni Morandi, que decía: "C'era un ragazzo que come me amaba i Beatles e Rolling Stones". Foi un placer compartir este tempo de música, coñecendo o perfil máis humano de Felipe Senén, historiador, arqueólogo e ensayista. Moitísimas grazas e ata vindeiro caso, Felipe.
Gracias a ti, e que sirva a música como a mellor arma en favor da paz que é tan necesaria.
Pues quedámonos con esa reflexión e con Milo Casabella.
O meu país, labrego e mariñeiro, é un recuncho sin tempo que durme no gallar, que queste na lareira e alonas carballeiras botar rir. E unha folla no vento, alento e desalento, o meu país. O meu país, tecendo a súa historia, muiñeira e corredoida, acocha a súa verdad. O meu país, saúda o mar aberto, escoita o barlovento e ponse a caminar. Carametas sin nome van rimbleiras de homes e sin fin. Tristes e idos de algures viero pra ningures o meu país. O meu país. Nas noites de invernia dibuja sua agonia num velho e num rapaz. O meu país, de lenda e maruxias, agarda novos dias marchando devagar. Polas corgas y herdanzas nascemos unha esperanza no por vir. E unha folla no vento, alento e desalento, o meu país.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano.
Gadis, en confianza.
Arroz con chícharos, patatas novas, repollo de betanto, se vais de bolas. Arroz con chícharos, patatas novas.
No, no, so tempo gastronómico do Furancho en con outra voz de Radio Voz, situámonos en Salvaterra do Domiño, porque comezou xa a primeira ruta Pinchoterra. Lorena Soto é a concelleira de Cultura. Concelleira, que tal? Bo día.
Moi bo día a todos e a todas.
Como e por que nace esta iniciativa?
Bueno, dende o Concello de Salvaterra de Miño lanzamos esta iniciativa, pois, primeiro lugar para facer esa promoción da nosa hostelería no noso concello e para por así tamén de manifesto pois a gran calidade que temos, o gran número de establecementos ao longo de todas as parroquias de todo o concello e darlles ese punto de valor, ese punto de importancia para que a xente tamén coñeza a nosa gastronomía que é diversa e de calidade, como dicía.
Son moitos os locais que participan, non sei se a totalidade dos que hai en Salvaterra, pero bueno, a meirande parte si están presentes, non?
Sí, en primeiro lugar, o que temos que agradecer o por en marcha esta primeira ruta Pinchoterra é a implicación de todos esos hostaleiros, a implicación de todos en común e traballando todos xuntos, porque ao final este é un traballo que fixemos sempre da man deles, que son a peza fundamental deste proxecto, e chegar a un número total de 26 establecementos para nós é algo para salientar e para que xente tome boa nota de que aquí queremos traballar xuntos para conseguir algo importante para Salvaterra.
O día de celebración será o venres, todos os menres deste deste mes de abril, este pasado xa comezábamos, é así, non?
Sí, así comezamos por todo alto e quero que, bueno, que tomen boa nota de que será todos os venres do mes de abril e que na página web terán disponible, tamén ten nas redes sociais do Concello de Salvaterra de Miño os horarios de cada establecemento. Eles establecen os seus horarios, pero todos teñen un mesmo pincho, que o importante é que coñezan esa proposta gastronómica que prepararon de xeito especial para esta primeira edición.
É dicir, cada un fai o pincho que estime oportuno. Hai un fío condutor, hai algunhas bases ou libre creación de cada local. O que sí que hai é un prezo unificado, non?
Un prezo unificado, como ben dicías, de 2,50 euros, o que fai que cada establecemento siga a liña do seu negocio, é dicir, cada un, porque hai pizzerías, hai hamburgueserías, hai taperías, cada un na liña do seu, da súa liña culinaria, digamos, faga o seu pincho, elabore a súa seña de identidade, pero sempre cunha elaboración especial, é dicir, que é un pincho cunha elaboración única.
Bueno, pois temos xa eses datos. Podemos dar algún exemplo de que é o que podemos atopar neses petiscos desta ruta? Alguna creación? Podemos dar algún exemplo, concelleira?
Pois mira, realmente pasamos dende unha empanada de millo de berberechos, que algo xa delicioso e xa sona ben, pero temos outras elaboracións como pode ser un arroz de polvo e gamba allá unha coseu alioli, un pemento recheo de brandada de langostinos e ameixas a mariñeira, tataki de vaca bella, é dicir, que temos elaboracións moi curiosas, moi diferentes e que vamos a probar cousas moi diversas.
Bueno, ademais do agasallo que é para o noso padal probar estes petiscos,
sí,
hai premios, non? A xente que faga circuito, que voten pola tapa favorita, que se sorteará?
Sí, os consumidores, a xente que se achegue a disfrutar da primeira ruta Pinchoterra terá uns pasaportes que terá que selar con 6 sellos diferentes e cubrir cos seus datos e nomeando o pincho que consideran que gañador. O pincho gañador terá premio, pero tamén terán os que participen na ruta cubrindo o seu pasaporte. E temos en total 37 premios. Temos un primeiro premio de 260 euros, que será para consumir nos locais adheridos na ruta, pero despois cada local a maiores aportou o seu propio premio. Hai dende packs de viño ata desayunos ou quizáis unha comida para dúas persoas. Hai 26 premios en total, ademais de 10 bonos para o noso espazo termal de Teán Soleiros.
Bueno, pois un argumento máis para acudir calquer venres deste mes de abril a esa ruta Pincho Terra en Salvaterra do Miño. Escollela agora despois da Semana Santa, pois supoño que tamén hai un xeito de dinamizar a vila, non? En xornada de venres, que a xente que non viva en Salvaterra pois teña pois eso, un motivo máis para chegarse.
Sí, porque Salvaterra, como ben dicía, ten moitas cousas aínda que amosar, e creo que na gastronomía tamén temos un punto moi favorable, e creo que a mellor maneira, pois sí, como ben dís, despois da Semana Santa, de darles un poquinho ese dinamismo, tamén os nosos establecementos, e de paso, pois que coñezan Salvaterra, porque temos moito máis por descubrir. Como antes falaba, no sorteo temos tamén entradas para bonos para o espezo termal de Teán Soleiros, pois igual, tamén un motivo para vir, desfrutar das termas, desfrutar da nosa fortaleza de Salvaterra, e que mellor que tamén degustar os nosos pinchos nos establecementos adheridos.
E se me permite, engado, e tamén gozar dos vos viños desa zona, que seguramente podan maridar con algunhas desas tapas, eses viños do condado desa zona.
Sí, eu animo a que proben os nosos viños, os nosos condados, e creo que non hai mellor acompañante para estes pinchos tan deliciosos.
Temos todos os datos, os venres temos cita en Salvaterra de Miño, nesta primeira ruta, Pinchoterra, da que nos deu conta a concelleira de Cultura, Lorena Soto. Algo máis que engadir, concelleira?
Gustaríame rematar animando a todos a que se acheguen, que fagan xa as súas rutas e degusten cada venres opcións diferentes. Entendo que son 26 locales, pero que intenten degustar os máximos posibles, porque creo que vai ser unha experiencia moi sabrosa, por suposto, e que van a gostar moitísimo.
O convite queda feito. Grazas por estar conosco e a tamén ter ocasión.
Moitísimas gracias.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera. Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Feito final do noso con Outra Voz de Radio Voz neste agora solleiro domingo 7 de abril, pero ollo, que nos decían dende Meteo Galicia que xa a última hora desta xornada voltarán as nubes, a chuvia e mañá o frío. Tamén é verdade que a partir do martes comezará xa uns días unha serie de xornadas con bo tempo e boas temperaturas para xove xa poder ter termómetros en algún punto de Galicia cerca dos 30 graus, eh? Vai ser un cambio moi considerable, non? Do frío de mañá a xoves, venres, ter días de xa calor. Bueno, xa estivemos con Rafael López Loureiro, o autor de Martín Sarmiento, o País Sarmiento, o primeiro naturalista, unha obra con todos os datos deste importante naturalista e tamén galeguista. En tempo de Crónica Negra, con Luis Alamancos, coñecimos a historia, a triste historia de O Chioleiro. Non se va a ver, dous asesinatos e un terceiro, a falta de confirmación, pero bueno, todo apunta ese crimen da maleta que tamén é da súa autoría. Estivemos en Expo Coruña. Hoxe abre as súas portas xa o fixo o Galicia Forum Gastronómico. Tres días onde a gastronomía é protagonista na xornada de hoxe, con entrada para público en xeral, profesional, e xa nas xornadas de mañá e pasado exclusivamente para público profesional. Tivemos o noso tempo habitual de saúde natural cos laboratorios Marnis, co doutor Luis Gutiérrez Serantes, e estivemos na Mariña, en concreto na praia de Arealonga de Barreiros. Ali Mariña Patrimonio descubriu útiles do paleolítico, un descubrimento importante do que nos daba conta o propio presidente do colectivo, Manuel Miranda. Tamén estuvimos na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas, que organiza varias visitas gratuitas a bordo do seu catamarán eléctrico polo río Mandeo. Deste asunto, de nos conta Diego López, o xerente do Plan de Sustentabilidade Turística. Coñecimos A Sombra do Mal, esa escolma de relatos de misterio, terror e xénero negro que edita Embora, que está coordinada pola Asociación Galega de Escritores. Será presentada en Vigo o venres 12, e conosco estivo pois unha desas escritoras que aportou o seu relato de misterio, María Nieto. No tempo da psicoloxía dos domingos, hoxe estivemos con Teresa López Cobo falando de recibir unha mala nova médica e como afrontar este duro grolo. A música da súa vida foi nesta xornada a escolla de Felipe Serén, o historiador, arqueólogo e ensayista, e hai uns minutos visitábamos Salva Terra do Miño para falar desa primeira ruta Pincho Terra. Antes de rematar, buscamos a actualidade en La Voz de Galicia Digital deste domingo. 4 de cada 10 euros del salario medio en España se van a impuestos. La refinería gallega gira al verde y la economía circular le come terreno al crudo. El complejo de Repsol en A Coruña avanza en el cambio a un polo multienergético con combustibles renovables y menos consumo. Un suceso terrible, do que dábamos conta de un anaco, asesinan a tiros a un hombre en plena calle en Vigo. Una persona fue detenida en la casa situada enfrente del lugar donde falleció la víctima, de 53 años y cuya cara quedó desfigurada por el balazo. Israel retira todas sus tropas del sur de la franja de Gaza. Las tropas se retiran sin que Tel Aviv explique por qué y aleja la probabilidad de una incursión en Rafah. La encerrona del coche eléctrico chino, una reportaje que podemos atopar en La Voz de Galicia. Meses de espera por piezas de recambio, la demora de la reparación tras un siniestro ya causa denuncias en consumo. Además, Feijóo, luces y sombras de 2 años al frente del Partido Popular. A boda de onte, casi a boda do ano, ¿eh? Martínez, Almeida y Teresa Urquijo, un baile de novios de rodillas y a ritmo de chotis. La fiesta se celebró en una finca de la familia de la novia, en la que estuvieron presentes más de 500 invitados. Su baile ha dado que hablar en las redes. Algunas de las informaciones que aparecen al store en La Voz de Galicia Digital. A sobremesa, como siempre, con música. De estar vivo, de non deixarnos en 2003, hoxe, o bo de Mongo Santamaría, o músico cubano, cumpriría 102 anos. Queda, claro está, a súa excelente música. Nos controis técnicos estivo Miguel Patiño, falolles Félix Jorquera. Voltamos ao sábado ás 10 en punto, aquí, en Con Outra Voz, en Radio Voz.
Sofrita.